Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U iščekivanju nastavka pregovora predstavnika vlade sa komandantom KFOR-a Erhardom Bilerom o rešenju krize na severu Kosmeta, novi incident je pucnjava u rudaru. Evropska unija poziva Beograd i Prištinu na hitno nalaženje rešenja.
Ova neizvesnost na Kosovu i Metohiji traje 12 godina. Naš cilj je da tu neizvesnost uklonimo kako god možemo i umemo, a da pri tome sačuvamo živote, sačuvamo imovinsku sigurnost i sačuvamo da ljudi ostanu na svojim ognjištima.
Penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak pušten na slobodu pošto je austrijski sud odbio zahtev Srbije za njegovo izručenje. Prihvaćen nacrt zakona o restituciji. Imovina će biti vraćena u naturi ili kroz obveznice. Nađa Higl šesta u finalu discipline 200 metara prsno na prvenstvu sveta u Šangaju. Sutra će biti promenljivo oblačno, moguće kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 23 do 27 stepeni. Predstavnici vlade Srbije počeli su danas oko 14 časova i 30 minuta razgovore sa komandantom KFOR-a Erhardom Bilerom u selu Rudare kod Zvečana o rešavanju krize nastale nakon pokušaja kosovskih specijalaca da zauzmu prelaze na severu Kosova. U selu Rudare je i naša Tanja Vujsić. Tanja, ovo na neki način i jeste i nije nastavak onih zvaničnih pregovora predstavnika vlade sa KFOR-om.
Nije bilo klasičnih pregovora gde bi predstavnici vlasti u Beogradu, Goran Bogdanović, Borko Stefanović i Oliver Ivanović, koji je danas takođe ovde, seli sa generalom Bilerom i razgovarali. Prosto zato što je nešto pre dva časa naišao je konvoj američkih slovenačkog KFOR-a, ova barikada koja se nalazi u Rudaru. Njih Srbi nisu trebali da propuste. U tom momentu su se u Zvečanu nalazili srpski predstavnici i kada se začula sirena za vazdušnu opasnost, oni su otišli na barikade da vide šta se dešava. Tamo se nalazio general Erhard Biler, koji je pregovarao sa Srbima u stvari samo da sklone tu barikadu i da propuste vojnike KFOR-a. Srbi na to nisu pristali i ako neko to može da nazove pregovorima tih 15-20 minuta, ali to znači zvaničnih pregovora nije bilo. Inače, začuli su se i pucnji, verovatno da je rekao pucnji u vazduhu za vreme razgovora između KFOR-a i Srba. Nakon svega, Borko Stefanović je rekao da ni Bog, ni predsjednik, a kamoli on, ne može da kaže ovim ljudima, misleći na okupljene Srbe, da se sklone sa tih barikada i rekao je da će država Srbije u potpunosti stajati iza njih sve dokle dok ovi protesti budu mirni. I dalje, znači, su Srbi na barikadama, njih je bilo, njih se okupilo, bilo ih je svega stotinjak, kasnije je to naraslo na nekih 1000 ljudi, oni stoje na tim barikadama, nešto malo niže od tih barikada nalaze se konvoj KFOR-ovih vojnika i prema mojim nekim saznanjima još uvek je tu i general Biler.
Šta će se dalje dešavati, da li je to uopšte poznato i da li će pregovori biti nastavljeni?
S obzirom da je ovaj konvoj došao nešto pre dva časa, oni su dali rok Srbima od dva sata da se sklone, taj rok bi znači trebalo za neki 45 minuta 50 da istekne, pa bi onda trebalo da se zna da li će KFOR nešto preduzeti, pošto Srbi očigledno nemaju nameru da se sklone odavde. A što se tiče srpskih predstavnika i generala, ja mislim da će sada to biti sve teže i teže, zato što general tvrdi da je on ispunio svoj deo dogovora, jer on smatra da je njegov deo dogovora bio jedino to da na severu ne budu prisutni pripadnici ROSU jedinice, a sve ostalo što se tiče carine i toga, on prosto ne žele da ulazi u to.
Hvala ti, Tanja, na ovom uključenju. Čućemo se naravno i kasnije da čujemo kako se, šta se dešava u Rudaru kod Zvečana. Vojnici KFOR-a danas su oko pola tri zatvorili za saobraćaj administrativni prelaz Jarinje, koji se nalazi na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Raška. Na putu prema Jarinju je i naš Slobodan Nikolić. Slobodane, kakva je situacija?
Dakle, u ovom trenutku ne mogu da potvrdim da sam video da je prelaz zatvoren, mada sam na samo 5-6 minuta kolima od prelaza. Ono što vidim to je da je saobraćaj jako redak, tek sporadično prođe poneki automobil u jednom ili u drugom pravcu, možda više automobila ide ka Jarinju sa juga, ne znajući da je prelaz zatvoren. Inače, pre samo sat vremena bio sam u Lešku, mestu nadomak Jarinja, i tada u tom trenutku niko nije govorio od mogućnosti, niti je pominjao da bi moglo biti, da bi mogao biti administrativni prelaz Jarinje zatvoren.
Ti si danas razgovarao i sa šefom tima Vlade Srbije za pregovore sa Prištinom, Borislavom Stefanovićem, koji je više puta ponovio da je u ovom trenutku najvažnije da se sačuvaju ljudski životi, pa ćemo čuti Borislava Stefanovića.
Mi podržavamo sve mirne aktivnosti građana. Dakle, neophodno je da ljudi nastave i da pokazuju da su opredeljeni da se izbore za ono što je njihovo u ovoj situaciji, ali naravno da nikome ne fali dlaka sa glave. Naša glavna misija ovde na Kosovu i Metohiji je da sprečimo da pogine i jedan građanin. Zato mislim da je važno da pronađemo rešenje što pre. Ono što je sigurno je da se građani boje i da će biti nasilnih akata Prištine i da će biti pokušaja nasilnog sprovođenja odluke prištinske vlade. U svakom slučaju, na svakom punktu su građani. Ova neizvesnost koja postoji među Srbima na Kosovu i Metohiji traje 12 godina. Naš cilj je da tu neizvesnost uklonimo kako god možemo i umemo, a da pri tome sačuvamo živote, sačuvamo imovinsku sigurnost i sačuvamo da ljudi ostanu na svojim ognjištima.
Slobodane, dakle, saobraćaja gotovo i da nema na putu prema prelazu Jarinje. Za koliko očekuješ da ćeš biti tamo?
Pa do kraja novosti dana reći ću vam šta svojim očima vidim.
Čujemo se onda nešto kasnije. Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović zakazala je za sutra u 14 časova sednicu parlamenta o Kosovu i Metohiji. Ona je potvrdila da je dobila zahtev vlade za sazivanje te sednice. Vlada je hitnu sednicu o Kosovu zatražila juče. Pred zasedanje Skupštine predstavnici vladajuće koalicije i opozicije pozivaju na jedinstvo. Sramota je, kažu, da kosovski parlament pokazuje kako treba da se radi kada su u pitanju državni interesi. Pripremila Ida Maričić.
Demokratska stranka Srbije smatra da je sutrašnja sednica poslednji trenutak za uspostavljanje nacionalnog jedinstva o Kosovu i promenu trogodišnje katastrofalne politike vlasti u Beogradu, izjavio je potpredsednik te stranke Slobodan Samardžić.
Srbija treba da insistira na otvaranju novih pregovora, ali u skladu sa rezolucijom 1244, i naravno pod okriljem i u organizaciji Saveta bezbednosti. Ovo je jedan važan trenutak za državu gde ona zapravo odlučuje da li će se odreći Kosova i Metohije ili će nastaviti svoju aktivnost na očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Ali ne samo da Kosovo odlazi u Srbije, nego da i vlada na tome dosta poradila i da snosi veliku odgovornost za to.
Srpska napredna stranka ocenila je da je odsustvo bilo kakve strategije za rešavanje novonastale situacije na Kosovu i Metohiji pokazalo kako je vlast neozbiljna i neodgovorna. Naprednjaci su poručili da nije vreme za podele i međusobno optuživanje predstavnika političkih stranaka i pozvali na jedinstvo. Zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Dragan Todorović kaže kako je neverovatno da kosovski parlament donosi jednoglasnu rezoluciju o zaštiti suvereniteta, a da srpski parlamentarci u dosad najtežoj situaciji kada je u pitanju odbrana teritorijalnog integriteta i suvereniteta razmišljaju o godišnjem odmoru.
Postoji jedna stvar koja je ovde apsolutno prioritet, a to je interes države Srbije kada je u pitanju Kosova i Metohije. I tu bi trebalo da padnu sve pregrade, sve ograde, sve različite pozicije, ideologije i tako dalje. Oko tog pitanja pretpostavljam da bi trebalo da budemo jedinstveni. Nažalost, to nije takva situacija.
Poslanik vladajuće koalicije i socijaldemokratske partije Meho Omerović pozvao je poslanike da sutrašnju sednicu ne pretvore u predizborno predstavljanje svojih političkih opcija.
Skupština Srbije mora pokazati najviši stepen odgovornosti i konstruktivnosti prema nastaloj situaciji i problemu. Stranačke razlike ne smeju ugroziti dijalog Prištine i Beograda, zato moramo učiniti sve da se situacija reši mirnim putem.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković izjavio je za Radio Beograd 1 da je situacija veoma ozbiljna i da parlament mora pokazati da je dorastao situaciji.
Sadašnje stanje u srpskoj politici je proizvod onoga što se već duže vremena dešava na našoj političkoj sceni, a to je snažno političko sporenje o svakom pitanju, pa i o državnom pitanju kao što je Kosovo. Nažalost, realno gledano, manevarski prostor za pronalaženje nekog optimalnog rešenja je jako mali i tu čak i da postoji neki duh sloge u srpskom parlamentu kakvog nažalost nema, teško da bi mogla da pronađe neko idealno rešenje.
Stanković ipak veruje da će srpski parlament uspeti da ponudi jedinstvenu rezoluciju.
Politički analitičari saglasni su oceni da Srbija nema mnogo manevarskog prostora posle najnovijih događaja na severu Kosova i Metohije, ali različito kvalifikuju poteze međunarodnih vojnih snaga. Vladi zameraju da nije imala spremnu strategiju za ono što se moglo predvideti. U trenutnoj situaciji jedini izlaz su ozbiljni pregovori sa Prištinom i međunarodnom zajednicom, pripremio Branislav Kostadinović.
Analitičar i dobar poznavalac kosmetskih prilika Dušan Janjić kaže za Radio Beograd da je na Kosovu i Metohiji prisutan NATO, da je KFOR samo kompromisno ime i podseća na odredbe Kumanovskog sporazuma.
Na osnovu Kumanovskog sporazuma o vojno-tehničkoj saradnji potpuno je pravo KFOR-a, odnosno NATO-a, da uvede bezbednosne zone, takozvane vojne zabranjene zone, i jednostavno Kumanovski sporazum važi sve dok se drugačije ne reguliše pitanje statusa Kosova.
Janjić dalje napominje da u Kosovskom ustavu piše da NATO ima pravo baziranja i delovanja na teritoriji Kosova i da će tamošnje vlasti sarađivati sa tom vojnom formacijom.
Tragično je ako neko pretenduje da povrati Kosovo, a da ne pročita ni Kosovski ustav, da ne zna šta druga strana radi. Svi prigovori iz Srbije kako to nije fair, kako to nije politički, kako to nije međunarodno pravno, ne stoje.
Za razliku od Janjića, bivši komandant Združenih snaga bezbednosti na jugu Srbije, general Nosav Krstić, tvrdi da prema izvornim dokumentima vojno-tehničkog sporazuma, KFOR nema pravo da se svrstava ni na jednu stranu.
KFOR je garant bezbednosti svih građana na Kosovu i Metohiji. I on ne može da radi ovo što radi. Stavljajući se u funkciji stvaranja nezavisnog Kosova i izvršavajući praktično naloge vlade iz Prištine, oni su se direktno stavili na stranu Prištine.
Dušan Janjić podsjeća još da je Srbija potpisala dogovor sa Briselom na osnovu kojeg je doneta rezolucija da Generalna skupština Ujedinjenih nacija prihvata mišljenje Međunarodnog suda pravde, koji je ocenio da je proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom.
Hoću da kažem da javnosti Srbije treba otvoreno reći da smo neodgovornom politikom, nedovoljno promišljenim potezima našeg vrha došli ponovo na ivicu sukoba sa NATO-om.
Zamerke na račun vlade ima i general Ninoslav Krstić.
Naša vlada je morala da ima predviđanje u smislu ako Priština uradi ovo, mi ćemo uraditi ono. Naša vlada može jedino ponovo da zahteva od Saveta bezbednosti da se ta situacija još jednom razjasni i da pokuša da se vrati na pozicije koje su bile pre ovih događaja.
Oba sagovornika Radio Beograda saglasni su oko toga da su ozbiljni pregovori sa Prištinom i međunarodnom zajednicom jedini izlaz iz trenutne situacije.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio da je kosovska vlada uz pomoć međunarodnih partnera na severu na dva punkta sprečila šverc robe na čitavoj teritoriji Kosova.
On je rekao da sve granice Kosova čuva i štiti misija za vladavinu prava na Kosovu i NATO i da je stav Srba na Kosovu nezakonit. Tači je kazao da će sa vlastima Beograda biti nastavljen dijalog o dobrosusedskim odnosima po programu Evropske unije i uz pomoć Amerike. On kaže da srpski zvaničnici na severu Kosova borave ilegalno i da su direktno odgovorni za nasilje na Kosovu.
Sada je 15 časova, 14 minuta, na polovini novosti dana podsjećamo. KFOR saopštio da je odlučan u nameri da na Kosovu održi mir i obezbedi slobodu kretanja. Situacija je sada mirna, ali nije ni bezbedna ni stabilna, ocenjeno iz KFOR-a. Nezadovoljni dosadašnjim tokom pregovora, Srbi na severu pokrajine blokirali magistralne puteve Kosovska Mitrovica, Ribariće i Kosovska Mitrovica, Raška, a kako saznajemo, zatvoren je i administrativni prelaz Jarinje. Evropska unija poziva Beograd i Prištinu na hitno nalaženje rešenja. Penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak pušten na slobodu pošto je austrijski sud odbio zahtev Srbije za njegovo izručenje. Prihvaćen nacrt zakona o restituciji, imovina će biti vraćena u naturi ili kroz obveznice. Nađa Higl šesta u finalu discipline 200 metara prsno na prvenstvu sveta u Šangaju. Sutra će biti promenljivo oblačno, moguća kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina, najviša temperatura od 23 do 27 stepeni. Penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak pušten je na slobodu pošto je austrijski sud odbio zahtev Srbije za njegovo izručenje. Divjak je uhapšen 3. marta na aerodromu u Beču po poternici Srbije zbog zločina nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine. I Srbija i Bosna i Hercegovina tražile su izručenje Divjaka, ali on bio oslobođen iz pritvora uz kauciju. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić za Radio Beograd 1 to ovako komentariše.
Želim da izrazim zabrinutost zbog toga što je na osnovu našeg zahteva sudovno rešenje oslobođen istrag je određivanju pritvora i raspisao potrebnicu u vezi sa Jovom Divjakom. I samo bi postavio pitanje, dakle, ko je odgovarao za zločin u Dobrovoljačkoj ulici, obzirom da evo, sva javnost može da se uveri u samu izjavu gospodina Jove Divjaka da je postojao zločin u Dobrovoljačkoj ulici, pre svega plašim se da je reč o nekim političkim odlukama.
Ustavni sud Hrvatske ukinuo je član zakona o pravima nacionalnih manjina koji je Srbima garantovao najmanje 3 poslanička mesta. Poslanik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izjavio je za naš program da bi ova odluka mogla imati ozbiljne političke posledice i da bi mogla doprineti izbijanju ustavne krize u Hrvatskoj.
To nije dobar znak, zato što je ustavni zakon bio uvjet međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Zato što je unapređenje izbornog zakonodavstva i ustavnog zakona bila jedna od kriterija za završetak pregovora. I mijenjanje ovoga svega 4 mjeseca prije izbora, što je našim zakonom zabranjeno činiti, Ustavni sud se zapravo stavlja u poziciju onoga ko kreira manjinsku politiku, a ne onoga ko prosuđuje o ustavnosti ili neustavnosti manjinske problematike. Mi, zastupnici nacionalnih manjina i zastupnici Samostalne demokratske srpske stranke, morat ćemo poduzeti korake da bismo zaštitili svoja prava koja smo imali i koja su bila sastavni dio zakonodavstva do ovoga dana.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Svetske agencije javljaju o ubistvu vojnog komandanta libijskih pobunjenika generala Abdela Fataha Junisa. Pretpostavlja se da je reč o obračunu u vrhu vojstva pobunjenika. General Junis je bio ministar vojske i unutrašnjih poslova u vladi Muamera Gaddafija, ali je odlučio da promeni stranu i priključio se pobunjenicima. Pripremio Slaviša Stojković.
Abdela Fataha Junisa je ubila grupa naoružanih napadača. Oni su ga pozvali u Bengazi na ispitivanje pred komisijom koja istražuje vojne operacije. Vođa pobunjenika Mustafa Abdel Jalil obavestio je novinare o Junisovom ubistvu kroz veoma pažljivo sročeno saopštenje iz kojeg se malo šta moglo saznati. Jalil je generala Junisa upisao kao heroja revolucije od 17. februara kada je počela pobuna protiv libijskog vođe Gaddafija i dodao da je Junis ubijen zajedno sa svoja dva pomoćnika koji su po činu bili pukovnici. Američka televizijska mreža CNN izveštava da su Junisove pristalice pucale na hotelu u kojem je Jalil držao konferenciju za novinare i da su porazbijali prozore na tom objektu. Zapadne novinske agencije ističu da okolnosti ukazuju na rascep među libijskim pobunjenicima koji za 4 mjeseca, uprkos vazdušnim NATO udarima po vojsci vlade u Tripoliju, nisu uspeli da ostvare konkretnije vojne rezultate. Novinar lista Times of London, koji je prisustvovao Jalilovoj konferenciji za novinare u Bengaziju, rekao je da su okolnosti Junisove smrti izuzetno maglovite i da se čini da je pobunjenička armija na ivici rascepa. Kako ocenjuje novinska agencija AP, ovo bi moglo da uzdrma stavove Amerike, Velike Britanije i još nekih zemalja koje su priznale prelazni nacionalni savjet u Bengaziju kao legitimnu vlast u Libiji. U međuvremenu je uhapšen šef obezbeđenja pobunjenika pod sumnjom da stoji iza ubistva generala Junisa.
Norveški ratni avioni sutra će poslednji put učestvovati u napadima NATO-a na ciljeve koje drže snage lojalne libijskom lideru Muameru Gaddafiju.
Norveška je jedna od 8 NATO članice koje učestvuju u vazdušnim napadima na Libiju i prva je zemlja alijanse koja se povlači iz te operacije. Povlačenje Norveške iz vojnih operacija u Libiji ne dovodi se u vezu sa krvoprolićem koje se prošle sedmice desilo u Oslu.
Odbor za privredu i financije vlade Srbije usvojio je nacrt zakona o vraćanju imovine i obeštećenju. Prioritet će biti vraćanje imovine u naturi, a tamo gde to nije moguće, vlasnici će dobiti obeštećenje kroz obveznice. Nacrt zakona bi pred poslanicima trebalo da se nađe u septembru posle javne rasprave. Pripremila Sandra Cvijanović.
Predmet vraćanja biće sva imovina oduzeta posle Drugog svetskog rata, sem dvorskog kompleksa i zgrada u kojima su sada državne institucije i muzeji, rekao je predstavljajući nacrt zakona potpredsednik vlade Božidar Đelić. Prioritet će biti vraćanje imovine u naturi, a tamo gde to nije moguće, vlasnici će dobiti obeštećenje kroz obveznice sa rokom dospeća od 20 godina, za što će biti izdvojeno oko 2 milijarde evra, kaže Đelić.
Osnova procene imovine će biti ona imovina koja je postojala u momentu njenog oduzimanja, ali po sadašnjoj tržišnoj vrednosti. Državne obveznice za obeštećenje će biti izdate krajem 2014. godine i moći će da budu prodate ili kupljene na berzi. Svi bivši vlasnici će imati pravo na akontaciju u gotovini u iznosu od 10% procenjene vrednosti obeštećenja po izvršnoj odluci Direkcije za restituciju. Od momenta usvajanja ovoga zakona biće zabranjeno otuđenje državne imovine koja je tražena u ovom postupku, naročito u procesu privatizacije.
Vlasnici imovine i njihovi naslednici imaju rok od 2 godine da podnesu zahtev. Kako je objasnio potpredsednik vlade, građevinsko zemljište koje je izdato u zakup, a na kojem se ništa ne gradi, biće vraćeno starim vlasnicima. Đelić kaže i da se odustalo od zamene potraživane imovine nekom drugom imovinom, jer država ne poseduje tolike nekretnine, a time bi svi bivši vlasnici bili u neravnopravnom položaju. Međutim, koordinator mreže za restituciju Mile Antić kaže da je substitucija obavezno trebala da bude u nacrtu zakupa.
Morala bi apsolutno da bude sadržana u nacrtu takozvana realna substitucija, to je izdavanje druge imovine kao vid kompenzacije obavljanja restitucije za situacije kada vraćanje iste imovine nije moguće. Restituciju treba sprovesti u najvećoj meri u naturi i ima sasvim dovoljno državne imovine.
Javna rasprava o zakonu o vraćanju imovine i obeštećenju biće održana krajem avgusta, a pred poslanicima će se naći u septembru. Pravo na povraćaj imovine neće imati pripadnici okupacionih snaga, ali će to pravo moći da ostvare lica koje su po pravosnažnoj odluci suda rehabilitovana.
Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković sačekaće početak restitucije u Srbiji da na tržištu kupi poljoprivredno zemljište i plati ga delom iznosa od oko 600 miliona evra koji će za Delta Maxi dobiti od belgijske kompanije Deleuze, procena ekonomiste Zorana Popova. To je novac koji bi kratkoročno mogao da stabilizuje makroekonomske prilike u Srbiji, kaže profesor Ljubomir Mađar. Još 300 miliona evra koje će na ime dugova dobiti snabdevači Maxija pomogli bi prema njegovim rečima i tim preduzećima da premoste probleme u tekućem poslovanju. Beleži Ivan Jovanović.
Da li bi i na koji način prodaja Delta Maxija belgijskoj kompaniji Deleuze mogla da utiče na stabilizaciju makroekonomskih prilika u Srbiji, zavisiće pre svega od planova za dalja ulaganja vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, kome od tog posla sleduje iznos od oko 600 miliona evra, procena je ekonomiste Zorana Popova.
Mislim da će on jedno vreme te pare držati u nekoj stranoj banci. Kad dođe do restitucije, a uglavnom će biti vraćena zemlja, cena zemljišta će pasti i on najverovatnije računa da u tom slučaju investira u agrar. Odnosno da kupi zemlju relativno jeftino, a da kasnije, ako eventualno dođe do ulaska Srbije u Evropsku uniju, onda na tome zaradi.
Ekonomista Ljubomir Mađar sa druge strane veruje da bi taj novac mogao kratkoročno da utiče na stabilizaciju kursa i zatvori probleme koje vlada ima sa finansiranjem javne potrošnje. Profesor Mađar kaže da će još oko 300 miliona evra koje iz ove transakcije očekuju na ime dugova dobavljači Delta Maxija pomoći tim preduzećima da premoste probleme u tekućem poslovanju.
Jedna čudna privreda koja s jedne strane ima visoku stopu inflacije, što bi značilo da je monetarna politika previše labava, privredu nam davi kriza nelikvidnosti, što bi vodilo zaključku da nam je monetarna politika restriktivna. Mi smo u tim nekakvim teškim protivrečnostima kao u grčkoj tragediji, a ovo će biti jedno olakšanje, vremenski ograničeno, bojim se od onih olakšanja koja samo odgađaju gorku terapiju koja nam pre ili kasnije predstoji.
Belgijsku grupu Deleuze preuzimanje Delta Maxija koštalo je 932 miliona evra. Očekuje se da će deo tog novca biti u finansijskim tokovima Srbije već u avgustu.
Slušate novosti dana. Krađe kablova, bilo da su u pitanju energetski ili komunikativni, donose velike probleme i još veću štetu. Nedavno je zbog toga i klinički centar mogao da stane sa radom. Malo zaćute i telefoni u nekom delu Beograda zbog isečenog kabla koji je inače skupa kao sekundarna sirovina, nema veliku cenu. Teško je i pretpostaviti šta bi se, na primjer, moglo dogoditi kada bi bio ukraden železnički kabel kojim se vozu šalje signal da stane. O ovoj temi Borislav Vučetić.
Početkom maja na pruzi između stanica Doljevac i Belotin ukraden je strujni kabel. Vrednost žice kao sekundarne sirovine mala, a šteta velika, kaže šef stanice Leskovac Goran Pešić.
Došlo je do prekida teka režima na delu pruge od Niša do Preševa, tako da smo morali da posedemo određena službena mesta otpremcima vozova. Imali smo velikih problema.
Pitanje je šta se najčešće krade sa železnice. Izgleda da nema pravila.
Pogotovo sekundarne sirovine, sve što je od gvožđa, bakar zbog svoje cene, on je ovako na prvom mestu. Pokretni delovi oko pruge, stanicama, sve što može da se otuđe, znači je podložno krađi. Što se tiče krađe kablova, nisu tako česti, ali u uslovima kada dođe do otuđenja kablova, onda imamo velikih smetnji u regulisanju saobraćaja, narušavanje bezbednosti, narušavanje redovitosti.
Železnice Srbije nemaju zvanične povratne informacije kako i kojim kaznama budu osuđeni, uhvaćeni oni koji kradu železničku imovinu, kaže za naš program direktor medija centra Nenad Stanisavljević. Broj krađa se iz godinu u godinu ne smanjuje.
Smatramo da bi ovakve krađe morale da budu mnogo strože sankcionisane i da kazne budu mnogo veće. Ovakva dela ili ovakva krađa železničke imovine još uvijek nemaju tretman ugrožavanja javne bezbednosti u saobraćaju, tako da se mahom kazne svode na materijalnu vrednost imovine koja je tim prilikama ukradena. Neki železnički deo infrastrukture ili voznih sredstava često bude prodat za svega par stotina dinara, a opasnost po bezbednost je ogromna i praktično nemerljiva.
Naš poznati advokat Savan Đelković na svoj način objašnjava ovakvu situaciju.
Hoću reći da je jedna kriza velika zakačila zemljenu kuglu, to je i nas pogodilo i ljudi, duboko sam uveren, koji to rade, većina od njih ili bar jedan broj, ne zna šta radi i ne zna za posljedice koje učini za te male pare koje dobije, jer on vidi samo da će dobiti koru hleba. Ne idu to neki ljudi koji su profesionalci, bogati, pa da tu, jer tu ne može velika para da se uzme. To je moje iskustvo.
Kada su u pitanju krađe, naši zakoni su jasni, a da li su dovoljno efikasni, to je tema za stručnjake. Međutim, evidentno je da štete mogu biti nemerljive.
Danas se završava 14. Međunarodni filmski festival u Motovunu. Učesnici očekuju odluke žirija o nagradama. Naš proslavljeni reditelj Želimir Žilnik prisustuje svetskoj premijeri svog novog filma Jedan vek, jedna žena. Marina Nikolić.
Osam takmičarskih celina sa oko 90 ostvarenja, 28 filmova u takmičarskom programu, retrospektiva filmova kultnog austrijskog reditelja Ulriha Zajdla, dobitnika nagrade Maverick, i Kiša, kiša, kiša koja remeti programsku satnicu. To su glavne odlike 14. Međunarodnog filmskog festivala u istarskom gradiću Motovunu, festivala prepoznatljivog po neformalnoj i druželjubivoj atmosferi. Tome će sigurno doprineti i naš poznati reditelj Želimir Žilnik, koji danas učestvuje u razgovoru i prisustvuje svetskoj premijeri svog najnovijeg filma Jedna žena, jedan vek. On je juče stigao u Motovun, saznajemo od direktora festivala Igora Mirkovića.
Poznato je da kad on dođe da on ne može ostati neprimjećen, tako da je i prije razgovora, ima ga, ono, puno ga je, kako bih rekao, zato on čim uđe u grad odmah se osjeti da je on tu. U najpozitivnijem smislu riječi to mislim, naravno. I prikazujemo njegov novi film koji sam ja kao čovjek koji radi na festivalu imao sreće vidjeti, i u pitanju je vrlo zanimljiv film, jedna doista fascinantna biografija jedne žene koja ima 100 godina i koja je također iz Beograda stigla u Motovun.
Motovun Film Festival dodeljuje tri nagrade, glavnu koja se zove Propeller, Bauer i nagradu za najbolji kratki film. U najužu konkurenciju za nagradu Bauera, to je nagrada za najbolje ostvarenje u protekloj sezoni na prostoru bivše Jugoslavije, ušao je i film Tilva Roš Nikole Ležajića.
In memoriam.
Muharem Pervić, ugledni esejista, književni i pozorišni kritičar i urednik kulturno-umetničkog programa Televizije Beograd, preminuo je u Beogradu. Muharem Pervić je rođen 1934. godine u Ključu. Objavio je 10 knjiga, nekoliko filmskih scenarija i dobitnik je značajnih nagrada u oblasti pozorišnog i književnog stvaralaštva.
Kratko o sportu, najbolja srpska plivačica Nađa Higl zauzela je 6. mesto u finalu discipline 200 metara prsno na prvenstvu sveta u Šangaju. Milorad Čavić i Ivan Lenđer u trci na 100 metara Delfin ispali su još u kvalifikacijama. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Mi se sada vraćamo na sever Kosmeta i podsjećamo na one najvažnije informacije u iščekivanju nastavka pregovora predstavnika vlade sa komandantom KFOR-a Erhardom Bilerom o rešenju krize na severu Kosmeta. Novi incidenti i pucnjava u rudaru. Reč izgleda bila samo o jednom rafalu ispaljenom u vazduh. Uslov za nastavak pregovora o rešenju krize je uklanjanje barikada u rudaru, poručio je komandant KFOR-a Erhard Biler, a Srbi su odlučni da ne odstupe. Dobili smo informaciju da je administrativni prelaz Jarinje zatvoren i tamo je upravo i naš Slobodan Nikolić.
U ovom trenutku nešto ne ivici incidenta na ime na administrativnom prelazu Jarinje, potpuno je zatvoren prelaz, ispred mene se nalazi plastična stolica, na njoj kartonska kutija na kojoj piše prelaz zatvoren, okrenite nazad. 10-15 metara iza njih kolona vojnika sa teškim oružjem, iza njih brisani prostor, bodljikava žica i borna kola. Upravo je naišao jedan Jugosak registracijom Kosovske Mitrovice, prošao pored te stolice na kojoj piše okrenite nazad i krenuo ka vojnicima. Svi vojnici su okrenuli, uperili puške ka njemu. Čovjek je rekao stanite, okrenite se, mirno se okrenuo i otišao. Dakle, ovo je samo jedna incidentna slika, inače prelaz je potpuno zatvoren, vojnici ne daju nikakva objašnjenja, niti isakim razgovaraju.
Hvala, bio je to Slobodan Nikolić. Opširnije informacije u našim narednim informativnim emisijama. Podsjetimo da je KFOR saopštio da je odlučan u nameri da na Kosovo održi red, mir i obezbedi slobodu kretanja. Situacija je prema saopštenju KFOR-a mirna, ali nije ni bezbedna ni stabilna. Na kraju novosti dana, prognoza vremena za sutra.
Sutra promenljivo oblačno, moguća kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavine, najniža temperatura od 15 do 18, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno kraća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, najniža temperatura 17, najviša dnevna 25 stepeni.
Urednica vesti Nevenka Mićević, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Dejan Nikolić. Svakako vašoj pažnji preporučujem i naš popodnevni magazin u središtu pažnje od 17 časova sa najnovijim informacijama sa severa Kosova.